kas ir laimes koki, tas ir vairāk stāsts par cilvēku attieksmi pret dabu, par rituālu, par mīlestību pret dabu, kā ieaudzināt mīlestību un šie laimes koki. Es ceru, ka būs tādi nākamie Latvijas diškoki, rituālu koki, nu katrai ģimenei, lai tad ir savs diškoks. Mēs sevi piesārņojam ar daudz agresīvām un nevajadzīgām domām. Un tas ir tāpat, kā mēs dabu piesārņojam. Nu varbūt attīram sevi tāpat, kā mēs attīram dabu. Iznesam no sevis ārā tos mēslus, ko mēs esam sakrājuši, un tā vietā iestādam, nu, tādu laimes sēklu, un varbūt paši paliekam mazliet laimīgāki, un varbūt paliksim arī veselāki.